Mehrevan illişleri ditimralar neş pırfotdatın mehrevallara öz web salgıymız, şeyle de e-mail salgıymızı aydıveştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Allah kuvvet edilirler, mehrevan dinleyiciler, sizin barınızda kavdan kavini dilek edip, eden hemralığınızı için minnettarlık bildiriyorsa, gelecek sanduşuğa çelliyetin mehrevanları yaradan Tanrı'ya tavşırıyor. Hoş, sağlıklı yaşan.
Eýranna tağat 20, Türkmenistanna 21, 30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydıyan, Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezinin Türkmen radyasından şu icade üçlü üçüncü bölüm xabarlar bilen xizmatınızda. İlki bilen xabarların qıytxa görünüşü. Palestina'nın İslami Cihat Hareketi'nin baş sekretari ve onun hemra toparının İslam İnkılabı'nın mertebesi belen yol başçısı belen de uçuşmakları. Eyran'ın Dışişleri İşleri Ministri'nin Türkmen resmileri belen de uçuşuğu. Eyran'ın Sahyonist rejimin Palestina milletine karşı nesil kırgınçılığı yolu vermeğinin tasdiklanmağına görküden aytavulu. Şeýlede Eýranyň ýokary milli howpsuzlyk geňeşiniň sekretary bilen Hamasyň siýasy gullugynyň başlygynyň Gazza dolagynyň soňky ýagdaýy barada maslahatlaşmaklary häzirki eşdirilýän muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Xabarlaryň dolu görnüşi. Islam inkılabynyň mertebesi belen ýol başçysy düýün öýlüden soň Palestinanyň Islamy Jihat Hereketiniň baş sekretary Ziyad en-Nahale we onuň hemra topary bilen duşuşyp, Gazzaň soňky sewşenine Islamy Jihadyň elgeren ýeňişini gutladylar we Sahyonist rejimiň häzirki ýagdaýyny geçen 70 ýyldaky ýagdaýyna görä tapawutly bililer we Sahyonist duşman bugünkü gün ejiz ýagdaýyndadyr we Palestinanyň jidem güýçleriniň we Islamy Jihadynyň dogry ýoly tanap bu uğurda aqla layiq hereket edýänliklerini nyktadylar. Islam inkılabynyň mertebesi bilen ýol başçysy uly işleri yerine getirmek üçin we uly maksatlara ýetmek üçin dürli howplar bilen ýüzbe-ýüz bolmalydyr diýmek bilen bugünkü gün beýik beýrebaryň lütuf we keremi bilen Palestinanyň Islamy Jihadynyň we jidem güýçleriniň gudraty we ätebary artanyr we Sahyonist rejimiň 5 günlük sewşde ýeňilmegi bir meseleni görkezýänler diýdiler. Hezretleri Ayatollah Hamenei Palestinanyň Islamy Jihady Gazzaň soňky sewşinde baş ýokary bolanyr we inni Sahyonist duşmanyň ýagdaýy 70 ýyl mundan ozala wara üýtgenler we Sahyonistleriň başlyklary bir rejimiň 80 ýyla ýetmegini görmejekdiklerini gaýgy edýändirler diýdiler. Eýran bilen Türkmenistanyň daşary işler ministerleri duşuşyp özara gyzyklanýan meseleler barada pikir alyşdylar. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan çarşamba akşam Türkmenistanyň ýokary dereceli resmiýleri bilen duşuşmak üçin Aşgabat şäherine sapar etdi. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä şuwun Emir Abdullahyan Türkmen kardeşi Reşit Meredow bilen duşuşanda özara gyzyklanýan meseleler esasan hem ykdysady we sewda meseleleri, üsa, şiir, energiýa we terrorçylyga garşy göreş meselelerini ara alıp matlaqatlaşdı. Ve bunun odol, Eýranyň daşary işler ministeri şeýlede, Türkmen halkynyň milli lideri ve Türkmenistanyň halk matlaqatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow we bu ýurdyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen duşuşyp, özara gyzyklanýan meseleleri barada pikir alyşypdy. Soňky 2 ýylda Eýran bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň giňelmegi netijesinde iki ýurdun ykdysady alyşçylygy artdy. Emma Eýranyň we Türkmenistanyň resmiýleri hyzmatdaşlygyň derejesini ýokarlandyrmagy dowam etdirmegi maksat edinýärler. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Birleşen Milletler Guramasynyň Sahyonistleriň Palestina milletine garşy nesil gyrgynçylygy ýol berenligi hakda beren hasabatyndan soň dewletler we halkara gurunjylar taryhyň kadawatynyň garşysynda durandyrlar dedi. Bagyşlaň,
Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Birleşen Milletler Guramasynyň Sähyonistleriň Palestina milletine garşy netel gyrgynçylyk ýoly berenligi hakda beren hasabatyndan soň Dewletler we halkara gurunjalar taryhyň kadawatynyň gaşyna durandyrlar diýdi. Nasir Kenani Çafi bu hasabata gaýta ulgur köredip, cybernetik öwrede beren targadanna, inni Sähyonist rejimiň Palestina milletine garşy netel gyrgynçylygy ýoly berýändigi, Birleşen Milletler Guramasynyň ýörite hasabatçysynyň tarapyndan tasdiklanyp, ikrar edilenir we inni milli dewletler we halkara hukuky we siýasy gurunjalar we ýygnaglar diňe bütün dünýä umum pikirleriň tarapyndan değerli eýtim taryhyň tarapyndan kadawat ediljekdirler. Şeýlelik bilen bir mesele üns vermek bilen olar öz insani, kanuni ve tarihi borçlarına amal ederler mukadip yazdı. Birleşen Milletler Guramasının Palestina'nın adam hukuk işler boyunca yürüte hasabatçısı Francesca Albanese, geçen seşembe günü Cenevada adam hukuk yanaşa beren hasabatına Sähyonist rejimi gazada olagına netel gırgınçılığı yolu verip duranlar dedi. Aytmak yerli Sähyonist rejimi Albanese'in bu hasabatını tanqit bildirip ona hayvat atanır. Eme Albanese bu hasabatlardan korkmayanlığını aydandır. Eýranyň ýokary milli howpsuzlyk geňeşiniň sekretary we Hamasyň siýasy gullugynyň başlygy Palestinanyň we Gaza zolagynyň iň soň ýagdaýy barada maslahatlaşdylar. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Ali Akbar Ahmadyan Hamasyň siýasy gullugynyň başlygy Ismail Haniýe we Palestinanyň Islam Jihad hereketiniň sekretary Ziyad An-Nahale bilen duşuşanda Gaza zolagynyň soň ýagdaýy barada pikir alyşdy. Ismail Haniýe we Ziyad An-Nahale Eýran döwletiniň we halkynyň Palestinanyň mazlum halkyna berýän gollugy ona yukarı baha vermek bilen Eýran Islam Respublikasynyň gollawyny jadam güýçleri üçin strategik hasapladylar. Şeşembe günü Tehran'a sapar eden Ismail Haniye, İslam'ın kılabının yukarı dereceli lideri, Hedretleri Ayatollah Hamene'yi, Prezident Reisi ve Daşarı İşler Ministeri Hüseyin Emir Abdullahiyan bilen hem duşuşupdy. Pakistanyň Ösüş we Meýilleşdiriş Ministri Ahsan Iqbal Eýran Islam Respublikasynyň energiýa öwresinde gudratly potensiallarynyň bardygyny ikrar etmek bilen Eýran Pakistandaky energiýa dartgalylygy çözmek üçin zerur we muhim çeşme hasaba gelýändir diýdi. Düýin Ahsan Iqbal Eýranyň Pakistandaky elçisi Reza Amiri mukaddem bilen duşuşyp, iki ýyldan hyzmatdaşlyk edýän öwrüleri şortana energiýa barada şeýlede Eýran Islam Respublikasynyň prezidentiniň Pakistana etjek gelejekki sapary hakda maslahatlaşdy. Iqbal iki ýyldan taryhy we gadymy ara gatnaşyklaryna eşaret edip, Eýran bilen Pakistanyň bilelikdäki 900 kilometrlik gurýer we deňiz serhetlerine üns bermek bilen Hewda yollar arkali yerine yeteralyan ara gatnaşyklaryň ösürilmegi ähmiýetlidir diýip, iki ýurdun häzirki hewda alyş çalyşlarynyň mukdaryny näçe esse artdyrmak üçin şeýlede bir iki goňşyň ykdysady hyzmatdaşlyklaryny daýandyrmak üçin gurýer demir ýol tranziti ýollaryň bejerilmeklerini nykdady. Iqbal ekoň Islamabad Tehran Istanbul ugurda gatnaşýan Aslan Iqbal Ekon Islamabad Tehran Istanbul Uğurda qatnayan yük taşıyış oğutlusunun yanadan hərəkətə düşürülməgindən himayət edib, Eyranın dürlü örülərdəki başarılıqlarının hayırlanmağını talab etdi. Eyranın ilçisi hem Çabahar, Guadir ve Karachi portlarının strategik əhmiyyətlərini nıqtab, iki yuvardın arasındaki sevdanı dayandırmaq üçün Eyranın Çabahar portini demir yol ulğama harqali orsiyyata ve merkezi adiya yuvardlarına çatmaq uğurdaki düzen programmasından xabar verdi. Irlandiýanyň daşary işler ministri Michael Martin bu ýurdun Günorta Afrikanyň Sähyonist rejimine garşy halkara hadiýetde beren ardasyny resmi terde himayet etjekdigini habar berdi. Michael Martin halkara hadiýet Sähyonist rejimin Gaza zolagyna Palestina ilatyna garşy ýola beren netel gyrgynçylygy barada tutum tutmalar diýmek bilen Gaza zolagyna ýüze çykyp duran wakalaryň dowam etmegi netel gyrgynçylyk we adam hukukyny bozmakdyr diýdi. Halkara Kadiyat Divanı'nın Günorta Afrikan Sähyonist rejimin Gaza doğluğunu yola veren cenayetlerine karşı beren arda sahada beren hükmünne bir cenayetkar rejim bir insani köpçülüge karşı ediyen cenayetlerini sonlatmak uğurda amal yüzenine gerekli işleri yerine yetirmekten ayrı bunun son hem Sähyonistlerin bir hili netel gırgınçılıkları amala aşırmacaktıklarını kefil geçmerler. we gaza dolagynda insany ýagdaýga ulaşdyrmak üçin gerek we zerur işleri yerine ýetirmelidir diýip ýygnan etdi. Edi dinleyicilere ne bolsa Birleşen Milletler Kuramasının ayarlar baradaki komissiyasından Esrail'in çıkarılmağı bilen bağlanışıklı İslam hakta işteşim Rahmetullah Tumaş bir siyasi sinleştiriyor.
Gijeňiz haýyrly, sapaly bolsun. Eziz hemralar, gaderli radio dinleýijiler, habarlaryň bu porsatyna Birleşen Milletler Guramasynyň aýallar baradaky komissiýasynyň Israýylyň çykarylmagy bilen baglanşykly isle hakda bir siýasy syna ünsiňizi çekýärin. Dünýäniň dürli künjeklerinden 2000-den awraq psiholog we geňeşçi Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres'e we bu guramanyň aýallar hakdaky komissiýasynyň başlygy Lageda Meoa ýollan sargytlaryna gazan halkyna garşy alaýtada günäsiz aýallaryna we çağalaryna garşy Israil rejiminiň wahşyçylyk jinayatlaryny ýazgaryp Birleşen Milletler Guramasynyň aýallar komissiýasynyň sehyunist rejimiň wekiliniň çal çykarylmagyny talap etdiler. Bu psihologlar gazan aýal we çağır aýatlarynyň ruhy saglyklaryna halkara guramalaryň bitapawut bolmaklary barada güýçli alada bildirip Birleşen Milletler Guramasynyň aýallar komissiýasyndan Israiliň çykarylmagynyň zeruriýetini nukdalandyrlar. Dünýäniň psihologlary bir beýannamany ýalyp Birleşen Milletler Guramasynyň aýallar baradaky komissiýasyna gazan aýallarynyň we çağalarynyň kynçylyklaryna ýetişiklik edilmegini talap edendirler. Gazan aýallarynyň we çağalarynyň her gün bombalaryň sesleri bilen ýer tiýerlerini başlaýandyklary we bu meseleniň ören gynandyrjydygy bu beýannamada beýan edilendir. Dünýäniň psihologlarynyň aýtmaklaryna görä, gazan aýallarynyň we çağalarynyň 25 mingden awragynyň Israil rejimiň tarapyndan gyrana berilendir. Ýöne onda bu rejim Birleşen Milletler Guramasynyň aýallar baradaky komissiýasyna agza bolýandyr. Bu psihologlar şeýlede gazan halkynyň laýtada aýallarynyň we çağalarynyň ruhy saglyklaryna alada bildirip halkara guramalaryň tarapyndan bu meseleniň öňüne geçilmegini nukdalandyrlar. Emma Eýranyň prezidentiniň aýallaryň we içeri maşgalalaryň işleri boýunça ornmasary Ensiýe Hazali hem munanadol Birleşen Milletler Guramasynyň aýallar komissiýasynyň maslahatyna beren görüňlerinde onlar şeýle bäri Palestinaly aýallary we çağalary gyrany bergendigi üçin bu komissiýada sehyunist rejimiň ornunyň bolmaly däldigini beýan edipdi. Aslynda gazan uruşunda pida bolýanlaryň 73%-inden gowragy aýallar we çağalardyr. Belli bolşuna görä Gazada elhenç tragediýa ýüze çykyp durandyr. We bu dolagyň aýallarynyň we çağalarynyň köpüsi Israiliň jinayetleriniň pidasydyrlar. Psihologlaryň geçiren baýlyklaryna görä Israiliň gaza garşy uruşy üçin gazan çağalary ruhy streslere duçardyrlar we köp kynçylyklary çekýändirler. Aýtmak ýerli, Birleşen Milletler Guramasynyň aýallaryň ornu baradaky komissiýa 1946-njy ýylda döredilipdi. Bu komissiýanyň maksady aýallaryň ornunyň ýokarlandyrylmagy ýygnan edilendir.
Gulistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarları devam etyen. Galup İnstitutunun gözlüklerinin neticelerine göre Amerikan halkının yarısından qovrağı Sahyonist rejimin gaza doğlağına eden hücumuna karşıdırlar. İrana xabarlar qulluğunun berin xabarına göre Galup'un bir pikir soranışına göre Amerikan halkının dine 36 götürümü Sahyonist rejimin gaza doğlağına karşı operasyasını mahulla yanırlar. Galupun pikir soranışına göre Sahyonist rejimin gaza doğlağına karşı hücumini mahullayan Amerikalıların tanı geçen ayları göre katı üyütkenler ve enni bir hücumun beth edilmeğin talep etiyerlerin tanı artanır. Amerikanın etatı iki partiyasının taraftarlarının arasında Gazza qarşı tevəşdə səhiyonist rejimi qollamaq hem öz görüşlərə sədəvar bolanır. Uruşa qollaq vermək demokratların arasında 18 götürüm və respublikaların arasında 7 götürüm adalanır. Amerikada batabalıcı rejimi qollaq vermək pükrünün ütkəməqi, Aqtamın bir rejimi bolan qara işinin ütkəməqinə sevab bolanır. Londonda çapdan çıxan Guardian qəzetəsində Britaniya parlamentinin ağdaları bilən Biwurdun hökumətinin arasından nəfəl qırıcı İsrail rejiminə yaraq atmağı qadağan etmək barədə ki, düşünüşmədliqin qiyinələnliqi xabar verildi. Bir qəzetən xabarına görə Britaniya parlamentinin 130-dan qovraq ağdası Biwurdun daşarı işlər ministeri David Cameron'a yazan xatlarına qadağan edilən hər hili yarağın səhiyonist rejiminə satılmağına qarşı çıxdılar. Britaniyan parlament vəkilləri həmşeylə də bir hili yarağların qazetə vəşində ulanılayanlığına işarət edib, Birləşən Millətlər Qurumasının tərəfindən geçirilən tonqı bağırlıqların İngilisi öndərilən F-16 qısımlı sevəş uçarlarının qazet olağın nəki luğmançılıq mərkədlərinin bombalanmağına işə alınayanlığını beyan etdilər. Geçən 7-ci oktyabrdan məri səhiyonist rejimi qun materi yurtların həmmə taraflayın qolluğu bilən tarixdə görülüb eşitilmədik cənayətləri qəzədə yola verib gəliyənir. Yeni bir xəbər bilən xidmətinizdə Türkiyənin prezidenti səhiyonist rejiminə qarşı xalqara basışların artdırılıb, atışıqı çarç bet edilmək barədə maxullanan qararın yerinə yetirilməyin tələb etdi. Recep Tayyip Erdoğan qazada olağına atışığı çaldı bet edilmək qərarının yerinə yetirilməyini qarşı alıb, Türkiyə Hovpsuluk Genəşin bu qərarının yerinə yetirilməyi uğurdakı borçlarını yerinə yetirecəkdir, dedi. Erdoğan səhiyonist rejimini Hovpsuluk Genəşin bu qərarına boyun bolmağa məcbur etmək üçün batışda qoymalıdığını nıqtab, Türkiyə devleti qazada olağının yaşayıcılarının çald paraxatçılığı və durnuqulluğa el vermekleri üçün əhli tağallarını etcəkdir, dedi. Edi dinleyiciler, Türkmen Radiyasından şu vicayda güçlü 3. bölüm xabarları eşitdiniz. Türkmenistan vaxtı bilen taqat 22-30 minutda inşallah sonku bölüm xabarlar bilen yanadan xidmətinizdə olurum.
Hormatly radio dinleyijiler, Edit Hemralar, Arman Allahkuwat, Mehruan Hemralar ýene bolsa şupurtatda Qur'an magarifi diýen geplesi diňlep bilersiňiz. Oýdundan ýürek çözgün diýen geplesi geçdirer. Ondan sonra ey we maskara diýen geplesi menen gurulmagda bolar. Bedelen Hemra bolun.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzammil. Qumil leyla illa qalila. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
قرآن مغاريفي
Bismillahirrahmanirrahim. Qudreti aşı güýçli bolan Qadir Allah'nyň ady we ýady bilen. Tala merwan dinleyijiler. Taýat ibadatlaryňyz hak dergahyna kabul bolsun. Allah Taala tawfik berdi. Qur'an magarifi diýen gepleşigini ýene bir sany bilen sizlere diýdilerin hyzmatyna geldik. Bize hemra bolun. Mehriban Hemralar, Kur'an mağarifi diyen gepleşigin bir hepteki sanını Kur'an-ı Kerim'in Müverek Müddesir Suresinin 31. ayetinin başından 37. ayetinin sonuna çelli ayetlerin tercimesi, tefsiri ve telavatı bilen size dillerin kılmatını vurmakçı. Bariğinizi hemralığa çağırıyarız.
Allahu ya
Deslap Kur'an-ı Kerim'in Müverek Müddesir Suresinin 31. ayetinin telavetini bilelikde dinleydin.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ cealnâ ashâben nâri illâ melâiketen وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ
Ayetlerin tercimesi şeyle ve odun sakçılarını periştelerden başkadan karar vermedik ve onların sanını kafirler için bir sinek olmaktan başka da karar vermedik. Kitap ehlinin Kur'an'ın asmalı kitaptığına önemli olmaklar için ve müminlerin imanlarına artsın ve kitap ehli ve müminler şek durgumani giriptar bulmasınlar. Ve kafirler ve yürekler nefe olurlar, aittırlar. Perverdigarın şu misalın neme maksadı olan kadib. Şeylilik bilen perverdigar her kimseni islese gümrah edip Her kimsenin islese hidayet edecektir. Ve Allah Teala'nın koşununun sanını onun özünden başka kişi bilen değildir. Ve bu olsa Adam oğlunu pentten başka da değildir. Qadirli ildeşler, geçen bir namada duduk ve onna var olan ağır azaplardan gürrün molli ve on nokuz ilahi perişte bir dudukun sakçısıdır deyilip beyan edildi. Ve ayet çeyli permayiş ediyar. Sani beyan etmek iki sebepliler. Birinciden bir mesele kafirler ve müşrikleri sinagdan geçirmek üçünli ve olur on nokuz perişteni az görüp masxaralayardılar we bir rahatlıkda olara üfün çıkarsıp we duzoqdan xalas olursıp aytyardılar. Elbet hiç bir kimse ilahi perişterlere üstün çıkmaklığa kudretli değiller. Onun yine bir delili şudur velim. Ahli kitap bolanlar öz erklerine bar bolan çeşmelerden duzoqun saqçılarının sanını 19 perişte bilyardılar. Ve mesela Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in dilinden hem beyan edilmeli, olorun Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in haktığına, odorqulordan hem namlıraq olmaqlığına sebep bolup, musulmanların imanlarının hem dayanmağına şert dörütçekdi. Elbet yüreklerine hak bilen menceşikte bolup, düşmançılık etyerler, yine de Allah'ın şeyle bir metlevi beyan etmekten neme maksadı var mı kanip maskaralamaktan elçekcek değildirler. Ve bir mesele hem olorun köpengrek kümreliğe duş olmaqlarına sebep bolcaktır. İman ehli hem Kur'an'ın hak ve hakikatlığına anlamlı olmaqlar sebepli köpengrek hedayet bolcaktırlar. Ayetin sonuna şeyle geliyar. Hudayın koşunu şi 19 san duzakın sakçısına çekleniyen değildir etem olor yaradılmış aleminin boydun maşını kurşanırlar. Şol sebepli insan Kudrotun perverdigarın erkinlediğini ve periştirir hem onun alemdeki buyruksulurduk hükmününe amal etdiyenliğini bilmelidirler. Bu ayetlerin bize üretiyen sapakları işlerden ibaret. Birinciden, periştirir dünya ve ahirette behişt ve behiştiler üçün, şeyle de duzuk ve duzukiler üçün yaradılmış alemin dolandırıcıları ve buyrukçularıdırlar. İkinciden, felsefelerinin nâmediğini düşünmeni, din hükümlerini, hamana namazın reketlerinin sanını masxaralamalı ve soru asını almalı değiller. Dini evredişlerin baravarını hormat yüzünden çıkış edip de Hudayın permanının karşısına boyun olmalıdır. Hatta eğer de onların kâlerinin, hikmetlerinin nâmediğini bilmesek de. Üçüncüden, asmalık kitap ve ilahi peygamberlerin öğretişlerinin arasında köp mengdeşlikler var. Ve ol olsa kıyamet ve hudaya münkür olanlarının karşısında iman ehlinin yürekdeş olmaklarına yerlik dörütecektir. Arma olin qadirli radio dinleyiciler Allah barinizi quwat bersin. Inni bolsa Qur'an-ı Kerimin mübarek Müddessir suresinin 32-nji ayetiniň başından 37-nji ayetiniň soňuna çelli ayetleriň telawatyny dinleýin.
Kalla wal qamar wal leyli iz edbar was subhi iza asfar innaha la ihdal kubar nadiran lil bashar لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.
Ayetlerin tercümesi şeyle. Kafirlerin gümen edişleri yalı değiller. Ayı gassam, gice gassam. Şol arkalanyan zamanına. Ertir çağlarına gassam şol eşkar olyan mahalına. Bedudok en kulukup kullardandır. Adam oğluna bir lüdürüştür. Sizlerden yakşı iş ve tağıttı, ümit çıkacakları yerde ida kalacaklar için. Qadirli ildeşler, Peygamberin peygamberçiligini we kıyameti inkar etýärler bilen bolan gürrüňleriniň dewamyny inne bir ayetler Hudaýyň gudratynyň nişanalarynyň bolýan ýüze çykymlara ant içip kıyamet meselesini we onna bar bolan duzuha we azaba işaret edip nukdaýanlar. Bu ayetlerde diýilip aýy ant içilýär. Aýyň düzgünli suratda aýlanmagy, onuň düzgünli we garanky gejelerde nur saçmagy, şeýlede aýyň tebigi bir kalendara hükmünü amal etmegi we onuň tebigat älemdäki beýleki rollary ilahi ayetlerden hasaplanýanlar. Allah Taala soň gije we onuň arkalanyp da ýygnanýan mahalyna we ertir çağlaryň hem äşkär bolmagyna ant içýär. Bant içmelerden soň münkürlerin ve kafirlerin mazharalamaklarını cevap berip şeyle permayiş ediyar. Şeksiz kıyamet gününün hadiseleri ve duzakın azapları ağır ve güçlü olacaktır. Ve mesela Kur'an'ı beyan edilmeli, umum insanlara, onların dünyadaki işlerinin hasapsız ve kitapsız değerliğini bildirmek için bir düydürüştür. Ve hemmeler kıyamet divanının öğüllerini cevap vermek için teyarlamalıdırlar. Elbet şuğurda adam oğlu birek birekten parhlıdırlar. Kâler, hayır işleri yerine getirmek için birek birekten öne çıkacak olup talaş ediyerler. Ve kâler hem bu gafaladan iyide kalıp, hatta iyide hem dolanyanırlar. Deslapkı topur, bu düydürüşlere ün verip, elmudamı ötüşün ve öne çıkmağın uğruna talaş ediyerler. Ve ikinci topur hem gıflatda olup, bu düydürüşlere ähtiyer meseldi edip, ýa-da terpilmäge we düňdürilmeklige tarap gitýändirler. Mehriban hemralar, bu ayetlerin bize öğretilen tapakları işlerden ibaret. Birinciden, ay, güneş, gece ve günni diyali tebiqi kokkullar, Allah'ın yaratılmışıdırlar. Şunun için bu vakaları seyredip de, Allah'ın tükönüksüz kudretini yadımızda saklamalıdır ve onları öz özler dören maddi yüze çıkımlar bilmeli derler. İkinciden, Adam oğlu gıflattan çıkıp öngde bar olan hauplardan äga bolmak üçin elmadama düýdürüşi mätäşdir. Hamana bugünkü gün hem sürücüleri çak edip bolmayan hadiselerden habarly etmek üçin yollarda käbir düýdürüş berjin şarlary goýýanlar. Üçüncüden Allah Tagala Adam oglunyň hemmesine hidayet esbaplaryny iýerenler. Emma käler öz ihtiýarlary bilen bu düýdürüşlere üns berýärler we hidayet ýolyny saýlaýarlar we käler hem Oňa ähemiýet bermäni gyşarnyga duş bolýarlar. Gadyr dinleyijiler, edit hemralar şeýlelik bilen Qur'an magarifi diýen gepleşigini ýene bir sanly şeýerde geçirip gutaryar. Hemralaryňyz üçin sag bolun, hoş Allah ýaranyňyz bolsun.
Ya nur ya kuttu.
Ya nur ya kuttu.
Ya nur ya kuttu.
Ya nur ya kuttu.
Ya nur ya kuttu.
Yürek coşkunu.
байлык. Байлык демек неме болор? Байлык демек неме болор? Санасын көп сана келер. Байлыгын мағнасы шыңдыр, шың үйріне кезмек еңдір. Санар болсақ байлық шейлі, бай болжық дейіп әтмехейлі. Байлық демек бегі яшамақ, әм парақат сағы яшамақ. Байлық демек ағдывірлік, өпадарлық, әм дегірлік. Байлық демек яқшы досылыр, кәміл олан өңкі көсілір. Байлык демек эдеп экрам, ер агдарян баба дайхан. Байлык демек огул кыйызлар, гүлөр юзлу жакшы сөзлөр. Байлык демек канахатлык, эркинлик хем жан сагатлык. Байлык демек доган кардаш, агыр күнүнө болон сырдаш. Байлык демек биле болмок, соң демин иманлы өлмөк. Байлык демек сахаватлык, дөрөдүчүлүк хем саватлык. Байлык демек доғыр езмек, бахиллардан ары үзмек. Байлык демек сағзы эллен, ақ сүйдімнен көп емеллен. Байлык демек гөн ачмак, намыс үчүн аршы ачмак. Байлык демек эки көзүн, томус күйзір қышын язын. Байлык демек сайрак дилин, меденийетин хем ийлин. Байлык демек ийле сердар, ичи сырлы коңурду тар. Байлык демек дурмуш урмак, хакта кала бенне болмак. Байлык демек күнөөгө чимек, намартлардан ара асмак. Байлык демек баатыр эрлер, көп шахирлер, прагылар. Байлык демек хак сөз айтмак, доогру яшап, доогру айтмак. Байлык демек бийик ата, куллугуна бол этме хата. Байлык демек кошка шыгыр, сөйгү үчүн янан багыр. Байлык демек экин орок, ашык болуп уруян жүрөк. Байлык демек ооба кара, аркы болмок колу дары. Байлык демек жан агалар салыхый болуян чагылар. Байлык дөрдөрүмлү кыйызлар, халал суфры чүрөк дуудулар. Байлык яшмаклы есиирлер көктө феде батыр шиирлер. Байлык келжек несил умитлер, намыс хоран чын шехитлер, байлык эрдек гиден жаллар, көктө феде акын галлар. Байлык гиден миңлү саанлар, яптек акын кырмыз галлар. Байлык көплүк биле болмок, той ясына барып турмок. Байлык өзгө баш эңмерлик. Байлык өзгө баш эңмерлик, хактан кайра кул болмоглук. Байлык кеве дин иманыр, кадыр кечинин Кур'андыр. Байлык хакка таагат кылмак, хак ресулу уммат болмак. Байлык демек халал иймек, сабырлы болуп шүкүр деймек. Байлык демек ийлин оглу. Байлык демек ийлин оглу, дилсизлериң болмак дили. Байлык ийл кадырыны билмек, яса аглап тойду гүлмек. Байлык демек кышын яадың, абыр эңе шәрік дейдің. Байлык халқайдым дырсадың, гөуллік берген хақ сөзің. Байлык ийл билен бегенмек, бәш вақт намаз ебенгілмек. Байлык демек хызмат етмек, қарран атан қолын тұтмак. Байлык ийл биленні гүлмек, эне жанын алқышалмак. Байлык ийл билен ағламак, мүнкүрін йолыны бағламак. Байлык дүрйалы хак сөзлөр, намыс хоран түркмен кыйызлар. Байлык алтын деп өгүтлөр. Байлык алтын деп өгүтлөр, бир жүрөктүү кыйыз жигитлер. Байлык мертлер чын сөймөк, эки жүзлө лагнат демек. Бешир айтар бар халайык болсун мудам көүнмай.
öy ve maşgala.
Bismillah rahman rahim qadir hemde baxşanda Allahın adı və yadı vələn salam aytyarsı öy və maşqalatlı gepleşigin eziz dinləyicilərinə. Her yerdən her mekandan biz dinləyən morsağız canınız sağ olsun. Tutyan arazalarınız, xayr xasanatlarınız Allah tağalanın keremli dərgahını qabul olsun. Aziz emralar, nefsi qarşı görüşmek diyen mazmun bizan gepleşigimizin mazmunudur. Siz azizler hem gepleşigin sonuna çöldeyi hemralığa çağırıyarsın. Aziz emralar, qara nefs insanın ulu düşmanı. Qara nefs insanımı da mamos vasa salıp adaştıracak bolyar. Onun için ona teresap bolmalı, hay hevoslarına havardar olmalı. Nefse karşı görüşmek, içkin düşmanlarını yenip ak mendellere yol açmaktır. Qadirli hemralar, Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin qarayışından nefse qarşı görüşmekten maqsad insani arassalamaq, taqva bezemek ve onun haqiqi maşuğuna yetmegidir. Beyk pihambarımız gevher bahalı sözlerinin birisine şeyle aydıbdırlar. İn yaxşı cahat, nefs cahatıdır. Qadirli dinleyiciler, taqvalı olmaq İslam dinine köpten köp tafşırlandır. Sebebi taqvalı olmaq bilen iki dünya baxtiyarlığına yetip bolyar. Ve taqva yetecek bolsan, nefsi yenmeli. Nefsi yenecek bolsan hem nefse karşı cihad etmeliler. Nefsi isleklerinin karşısında durmaq, demek şeytanın aldığına düşmesizlik ve özüne şeytan vasvasalarından kurtulmaqdır. Thank you. Edith Emralı. Beyk peygamberimizin nefse karşı görüşmeyi ulu cahat deyip adlandırmağını köp manalar ve sözler vardır. Oların naivaşı terbiyeçilik uğurudur. Ol hezret, nefse karşı görüşmeyi tavşırmak bilen insanları terbiyeleyer. Olara takva ve yakşı ahlak gevherlerini tavgat ediyer. Qadirli hemralar, insan nefsini yenip bilse onu hiç zat yenip bilmez. Sebebi, insan nefsi yenip, aşı bir güce ve kudrata eye olyar. O şol güç velen hem özüne ahlak ve insançılık yürütülükleri bezeyar. Qadirli dinleyiciler, ilk özümüzü tanımalı, nəmisləyək, maqsad nəmi bilmeli və ərbətlikləri özümüzdən daşaltmalı. Allah Tağalanın adını və yadını köp zikretmeli, səbəb Allah Tağalanın adı və yadı adamı ərbətliklərə tarab gitməkdən alıp qalıyar. Nəfs isləklərinin qarşısında duracaq bolsa, həm şühirli olmalı. İman və taqva olmağı unutmalı dəl. Beyik Tağrının zikrini köp aytmalı. Hormatly dinleyijiler, gadirli hemraýlar, arma waring Allah Tagala baryňyza kuwat bersin.